Doamne, vreau să te binecuvântez în dimineața asta, să-ți mulțumesc pentru gloria ta manifestată de-a lungul istoriei și în viața noastră. Doamne, îți mulțumim pentru cuvintele care le-am auzit și în această dimineață. Doamne, te lăudăm, îți mulțumim. Mă rog ca astăzi cuvântul tău să răsune cu putere, Doamne. Mă rog ca Duhul tău să se odihnească peste adunarea noastră. Mă rog ca fiecare în parte să-i vorbește astăzi. Mă rog, Doamne, să nu fie nimeni de aici care pleacă așa cum a venit. Și așa cum am auzit de acele poveri, Doamne, mă rog ca toate să rămână la piciorul crucii. Amin. O să vă povestesc ceva nostim pentru voi, pentru mine mai puțin nostim. Am fost săptămâna trecută cu colaboratorii noștri într-un weekend și promit că am o ilustrație din ceea ce urmează să spun. Și am mers undeva la Moieciu, ne-am retras așa cum facem în fiecare an ca să ne rugăm mai mult, ca să primim viziune de la Dumnezeu, să punem anumite lucruri în ordine. Dar am avut și o după masă liberă și ne-am dus undeva pe o pârtie, lângă Moieciu, o pârtie de sanie. Super. N-am avut sanie, în schimb am avut un nylon din ăla mare și ne-am dat de numai. A fost fain, ne-am distrat. Mergeam sus, în capătul pârtiei, și umpleam nylonul ăla cu zăpadă și făceam așa ca un fel de saltea. Și veneam la vale cu o viteză de numai. A fost super. Până când, la un moment dat, la un hop, și erau destule, nu știu cum s-a tasat zăpada aia, că a ieșit toată afară și toți care am fost pe saltea am ajuns jos plin de vânătăi. Dovadă, stă o vânătaie undeva în zona posterioară la mine, care încă nu mai pleacă după o săptămână. Mă mișc un pic mai greu. Dar mi-am dat seama de un lucru. Apropo, că urmează să spun câteva cuvinte din Galateni astăzi. Mi-am dat seama de un lucru. Dacă nu te protejezi, vei fi accidentat. Dacă nu ai grijă de tine, vei suferi. Și vei avea tot felul de vânătăi. Și nu mă refer aici la cele vânătăi pe corpul tău, pentru că n-ai fost destul de deștept să pui destulă zăpadă sau, știu eu, în nylonul ăla. Mă refer la vânătăile din viață. Dumnezeu ne-a dat o armură de protecție în viața noastră de zi cu zi. Și Dumnezeu ne spune, de fiecare dată, voi care sunteți soldați în armata mea, vreau ca această armură să o luați pe voi. Pentru că dacă nu, veți fi plini de vânătăi, veți fi plini de lovituri și unele dintre ele s-ar putea să vă fie fatale. Și exact despre asta vreau să vorbesc astăzi. O să vedeți că și duminica trecută și duminica asta am făcut o pauză de la studiul nostru din Ioan, pentru că vrem să ne întoarcem la două cuvinte profetice care au fost spuse la începutul anului. Mai țineți minte, în ianuarie am avut o săptămână de post și de rugăciune și Dumnezeu ne-a spus câteva lucruri atunci. Ne-a spus, unu, că 2013 va fi un an de biruințe. E vorba de biruințe individuale, dar și biruințe ca și biserică. Și un al doilea lucru pe care Dumnezeu ni l-a menționat și eu cred că este foarte strâns de acesta, este că trebuie să muncim la relațiile noastre. Și vorbim de biserica noastră. În primul rând, biserica noastră. Dumnezeu ne-a chemat să restaurăm acele relații care știm că încă nu sunt bine. Și dacă ești astăzi vizitator, vreau să știi că oriunde sunt oameni, există probleme. Însă diferența dintre oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu, biserică, și oamenii din afară, este că atunci când există probleme, ele sunt rezolvate. Și mi-ar place tare mult că acest cuvânt profetic care l-am primit de la Dumnezeu la începutul anului să-l luăm foarte, foarte serios. Și dacă există anumite situații între noi care încă nu sunt rezolvate, și aici nu vorbesc dacă știi sigur că persoana respectivă ți-a greșit, atunci nu-l mai iert. Aici se referă și la tine care ai fost rănit și tu, la rândul tău, trebuie să ierți. Însă tu care știi că ai rănit, sau dacă adevărul este undeva pe la jumătate, că de obicei așa se întâmplă, cineva începe, după aia tu continui și începe, uite așa, ping-pong. Eu cred că Dumnezeu ne cheamă să fim serioși. Și dacă vrem ca aceste biruințe să le avem în 2013, eu cred că este, ține foarte mult și de modul în care noi ne pregătim inima înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, o completare la acest cuvânt în Roman 16:20 spune că Dumnezeul păcii va zdrobi pe Satana sub picioarele voastre. Asta nu este o promisiune doar pentru undeva la sfârșitul lumii, ci se referă la Satana, acel diabolos, cum e și cuvântul original, care înseamnă acuzator, împotrivitor. Și deseori, noi suntem acei oameni. Noi suntem aceia care suntem acuzatori, noi suntem cei care suntem împotrivitori. Și eu cred că, de fapt, ce vrea să ne spună Dumnezeu prin aceste cuvinte este timpul ca voi să biruiți asupra acestor lucruri. Este timpul ca voi să călcați în picioare, să recunoașteți cine este dușmanul vostru și să vă luptați cu cine trebuie. Asta înseamnă că vom fi grabniți să iertăm pe cei care ne-au greșit și deseori, pentru că am vorbit de alții, acum vorbim despre noi ne lăsăm folosiți pentru a acuza pe frații noștri. Cred că Dumnezeu vrea să avem relații bune. Nu? Sunteți de acord? Pentru că vrem să gustăm din bunătatea Lui. Și atunci când se va întâmpla asta, când recunoaștem că îi acuzăm pe frații noștri, vor înceta atunci poate și părtinirile și partidele. Și asta începe cu tine și cu mine. Amin? Putem să primim asta. Nu e cuvântul care eu l-am spus. A venit de la mai multe persoane în timpul de rugăciune, dacă mai țineți minte. Și vreau să insist puțin pe aceste două lucruri. Da, vreau să vorbim despre un an de biruință. Sunteți gata de biruință în 2013? Eu sunt gata. Aveți această listă mentală cu lucruri unde doriți biruință? Cred că dacă aș face o pauză acum de un minut și v-aș da la fiecare o hârtie, eu cred că ați putea o umple. Am nevoie de biruință aici, 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 în situațiile voastre. Voi le știți. Și Dumnezeu ne-a promis un an de biruință și tare mult mi-ar place să trăim biruitori. Amin? Haideți să deschidem împreună în Efeseni, capitolul 6, la cunoscutul pasaj în care Pavel vorbește despre armura lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 6. Înainte să spun ceva despre această armură, vreau să fac o scurtă recapitulare a întregii cărți Efeseni. Pentru că Pavel folosește aceasta ca un fel de concluzie la tot ceea ce spune, ca o încheiere, dacă vreți. Spune, voi ați fost binecuvântați în capitolul 1 cu orice binecuvântare duhovnicească. Spune că am fost aleși ca să fim sfinți și fără pată în dragoste, în capitolul 1. După aceea spune că am primit o mântuire în dar. Și aici vorbim nu doar despre faptul că suntem cetățeni ai cerului și o știm asta acum. Mântuirea nu se referă doar la salvarea veșnică, ci mântuirea aceasta continuă și în situații de zi cu zi. Eu cred că Dumnezeu vrea să ne dea biruințe. Și eu cred că trebuie să avem această mentalitate de biruitor, pentru că atunci când o vom avea, vom și trăi astfel. De asemenea, în capitolul 3 spune, mă rog ca să fiți întăriți în putere prin Duhul Sfânt în omul lăuntric, ca Iisus să locuiască în voi. Ce înseamnă? Când Iisus locuiește în tine, nu ești tu cel puternic, ci Iisus este cel care este puternic și problema se schimbă. De asemenea, noi uităm în capitolul 4, vorbește despre unitate, spune să dăm întâietate celuilalt, spune să ne îngăduim unul pe altul în dragoste, după care continuă, nu mai trăiți ca păgânii, având mintea întunecată, făcând acele lucruri de care vă era rușine înainte. Spune că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, Duhul minții voastre a fost înnoit în Dumnezeu, ați fost îmbrăcați cu Hristos. Și de asemenea, tot legat de relații, spune mâniați-vă și nu păcătuiți. Cu alte cuvinte, nu lăsați să se încheie ziua până când nu rezolvați conflictul. Nu lăsa ca mânia ta să se bage în pat împreună cu tine, pentru că ea te va măcina ca un cancer. Nu fă asta. Trăiți înțelept, spune mai apoi, răscumpărând timpul. Vorbește de copii, de părinți, relații, vorbește de soț, soții, vorbește de sclav și de stăpâni. Situația de astăzi, poate șefii tăi la serviciu, tu ca și angajat. Vorbește de asemenea, dacă ar fi să completăm acest pasaj cu alte pasaje similare de a lui Pavel, relația dintre oamenii din biserică și cei care supraveghează biserica, fie că e vorba de păstori, de prezbiteri, de lideri, spune să-i respectăm, pentru că orice om care are responsabilitate îi se va cere mai mult. Și spune cel puțin despre prezbitere, atunci când va fi ziua judecății, lor li se va cere mai mult. Și ce bine ar fi ca ei să conducă știind că ceilalți sunt în spatele lor. Dar haideți să citim pasajul nostru. Vorbim de vânătăi și vorbim de modul în care putem să ne protejăm. Și din nou, nu vorbesc de vânătăi fizice, ci vorbesc despre inimă. Și o să vedeți despre ce e vorba. Haideți să citim împreună capitolul 6, începând cu versetul 10. În cele din urmă, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Poate și proiectăm, dacă se poate. Îmbrăcați toată armura pe care vă dă Dumnezeu, ca să puteți rezista uneltirilor diavolului. Căci noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a autorităților și a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să puteți rezista în ziua cea rea și, după ce ați făcut totul, să rămâneți în picioare. Așadar, țineți-vă tari, având mijlocul încins cu adevărul, fiind îmbrăgați cu platoșa dreptății și încălțați cu râvna Evangheliei păcii. Pe lângă acestea, luați scutul credinței cu care veți stinge toate săgețile aprinse ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Rugați-vă totdeauna în Duhul, cu tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. M-am rugat săptămâna asta și la un moment dat, când mă rugam cu Dani într-o dimineață pentru biserică, pentru noi ca și comunitate, e interesant că Dumnezeu ne-a pus la amândoi pe inimă același lucru. Eu cred că deseori în vâltoarea luptei uităm că suntem într-un război spiritual. Și știți cum e? Da, luptă, adică viața creștină este o luptă spirituală, dar sunt momente mai intense și sunt momente care sunt mai puțin intense. Și eu cred că cel puțin unii dintre noi trecem în această perioadă printr-o vâltoare, dacă vreți, un vârf al atacurilor spirituale. Fie că este vorba de noi ca și biserică, fie că este vorba de noi ca și indivizi, și știu că am vorbit cu unii dintre voi și experimentați aceste atacuri. Ei bine, pentru toate acestea, noi trebuie să știm cine suntem, trebuie să știm care sunt armele pe care ni le-a dat Dumnezeu, care este protecția noastră și cu aceste lucruri să mergem mai departe. Chiar la început, în versetul 11 spune așa: îmbrăcați toată armura pe care vă dă Dumnezeu ca să puteți rezista uneltirilor diavolului. Dar înainte de asta spune: în cele din urmă, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Atenție! Ați auzit expresia aia când eram noi copii? Cineva să ia de tine ca și puști și vi lasă că mă duc eu și îl chem pe frate meu. Aulea! Eu mă duc și îl chem pe taică meu. Știți, da? Ați făcut-o vreodată, cu siguranță. Aveți copii? Cu siguranță au făcut-o și ei. Ei bine, eu cred că de data asta Pavel exact asta vrea să facem. El spune: du-te, cheamă-l pe tata. Care este tatăl tău? Dacă știi cine este Dumnezeul tău și dacă știi care este puterea Lui nemărginită, așa cum am citit și în capitolul 1 din Efeseni, dacă știi ceea ce ți-a dat Dumnezeu, atunci vei avea curajul în vâltoarea luptei să-L chemi pe tata. Pentru că toate împotrivirile care le experimentăm în viețile noastre vor trebui să se lupte cu tatăl nostru. Dacă noi încercăm prin propria noastră putere să luptăm, vom cădea. De fiecare dată. Dar dacă noi ne echipăm bine, nu vom avea vânătăi. Nu vom suferi. Nu vom fi măcelăriți. Și asta începe, în primul rând, dintr-o relație cu Dumnezeu foarte, foarte strânsă. Și vom vedea mai târziu cum putem să avem asta. Dar în momentul în care noi avem această relație, atunci putem să zicem ca și Pavel: Harul tău, Doamne, îmi este de ajuns în situațiile în care sunt acum. Și nu-mi pasă dacă trec prin greutăți, nu-mi pasă pentru că știu că Tu ești cu mine și mă vei întări. Amin? Exact despre asta vorbește aici. Îl chem pe tata. Sună copilăresc, dar știți ceva? Iisus ne-a spus: dacă nu veți fi ca acești copii, nu veți putea intra în împărăția cerurilor. Și la ce se referea? se referă la o simplitate în gândire. Nu înseamnă că trebuie să fim, cum să zic, reduși mintea, nu la asta se referă, ci mai degrabă acea credință, acea încredere oarbă pe care un copil o are. El când spune, îl chem pe tată, el chiar crede asta. El chiar crede asta. Și te aștepți că atunci când vine tata să-i dea lui la o bătaie. Deci exact la asta se referă. Dumnezeu este tatăl tău, tu te bazezi pe puterea lui și nu pe puterea ta. Nu este slăbiciune. Pentru că dacă ai fi putut să rezolvi tu singur toate problemele, atunci n-ai mai fi avut nevoie de Dumnezeu. Ia gândește-te acum la problemele care sunt în viața ta. Nu ți-ar place să-l chem pe tata, să te scape? Eu mă gândesc la situația mea și aș spune, Doamne, te rog, vino repede. Trăim într-o continuă luptă spirituală și așa cum am spus, uneori este mai intens. Și recunoscând aceste momente, atenție, lupta noastră nu este cel din față. Deseori se întâmplă când îți merge prost pe alte planuri, că atunci vine cineva și te acuză. Atunci vine cineva și toarnă acea picătură care răstoarnă paharul și îl dă pe deasupra. Atunci se întâmplă ca tu să fii atacat și ți se pare că ți-a picat cerul în cap, pentru că nu mai poți să stai în picioare. Și atunci, cine e dușmanul tău? Păi normal, ăsta care a făcut să se verse paharul. Stai puțin. Dar cine l-a umplut? Cine l-a umplut? Păi toate problemele care au venit peste tine, toate problemele pe care în loc să le dai lui Dumnezeu, așa cum am auzit în dimineața asta, tu le-ai strâns acolo și ele s-au adunat. Și atunci, dintr-o dată, fie că e vorba de îngrijorare financiară, de sănătate, de probleme acasă sau oricare ar fi probleme la servici, cu soțul, cu soția, la un moment dat când cineva vine și te atacă, apropo de relații chiar și în biserică, persoana respectivă e de vină. Dar noi uităm toate celelalte lucruri, uităm cum s-a umplut paharul. Așa că nu uitați, spune Pavel aici, dușmanul vostru nu este sângele și carnea, adică omul din fața ta, ci vorbim aici de stăpâniri, de autorități, de puterile acelui veac întunecat, acestui veac întunecat. Vorbim de duhurile rele din locurile cerești. Ei bine, acele duhuri din locurile cerești nu sunt acolo doar în cer, ele se manifestă aici pe pământ. Și dacă tu ești atacat, chiar și prin boală, chiar și prin situații imposibile, bă, parcă prea mi se întâmplă toate lucrurile mie, s-ar putea să fii într-o perioadă de atac spiritual mai intens. Ideea nu este să-ți plângi de milă, ci mai degrabă din nou să ne întoarcem la acel lucru despre care am zis în versetul 10, îl chem pe tata, că eu nu mai pot. Exact la asta se referă. Am zis, semnul că ești într-o cursă, într-o cursă întinsă de diavol, este că atunci când intri în probleme, tot timpul cauți pe alții vinovați. Nu te mai uiți la situația ta, poate este și din vina ta că s-au întâmplat anumite lucruri. Cauți vinovați. Nu noi suntem vinovați, alții, el, ea. Nu noi. Și uităm și încercăm prin mânia noastră, prin supărarea noastră, prin tot ceea ce adunăm în noi, urât și rău, încercăm cumva să ne păcălim, că dacă adunăm mânie și supărare în noi, cumva astea toate se vor rezolva. Dar nu e vorba de așa ceva. Este vorba de a fi cu capul pe umeri, de a ști cine este Dumnezeul nostru și de a cere ajutor. Cuvântul profetic de la începutul anului, care vorbea despre conflictele pe care le avem unii cu alții în biserică, trebuie luat serios. Și acolo unde ești atacat, în alte privințe, de asemenea, adu-ți aminte cine este acuzatorul tău. Adu-ți aminte cine îți face ție rău cu adevărat. Și dacă vrem să trecem un pas mai departe de la conflicte, de la probleme, de la situații dificile, de la atacuri spirituale grele în viața noastră, la biruință, eu cred că Dumnezeu poate să o facă, uite așa, fără ajutorul nostru, cu siguranță, și uneori o face. Uneori suntem atât de căzuți încât nu mai putem să ne mișcăm. Dar eu cred că de multe ori depinde și de noi. Sunteți de acord? Dumnezeu e suveran, poate să o facă, dar de multe ori depinde și de noi. Și dacă vrem, eu nu cred că Dumnezeu ne-a spus degeaba despre un an de biruință în 2013, pentru că atunci atitudinea noastră trebuie să fie pregătită pentru așa ceva. Da, Doamne, vreau biruință, ajută-mă, Fă ca David, Doamne, uită-te în inima mea, vezi dacă este un păcat în inima mea, ajută-mă să umblu pe calea ta, ajută-mă să nu o iau razna. Arată-mi păcatul din viața mea, pentru că vreau biruințe în 2013. Așa a făcut David și Dumnezeu l-a onorat. Și eu cred că ne va onora și pe noi și ne va binecuvânta într-un mod extraordinar. Asta înseamnă că trebuie să identificăm situația, adică să o recunoaștem. Dacă ai probleme acasă cu soțul sau cu soția ta, deci nu merge ceva în relația voastră, recunoașteți problema. Dacă ai probleme la serviciu sau oriunde în altă parte, recunoaște problema. Tu nu poți să fii vindecat dacă te duci la doctor dacă nu recunoști că ai boala respectivă. Recunoaște situația, nu fii orb. Pentru că diavolul îți va spune, soția mea e de vină sau soțul. Nu, avem un acuzator, avem un bârfitor, avem un diabolos, cum spune în Biblie. De acolo ne vine cuvântul diabolic, de la acuzator. Dușmanul tău nu este soția ta și nici soțul tău și nici șeful tău și nici angajatul tău și nici vecinul și nici prietenul și nici fratele sau sora ta. Și nici copilul tău, și nici părinții tăi, este diavolul. Iar când noi înțelegem primul lucru, situația, putem să trecem mai departe, da? Am identificat situația, am identificat dușmanul. Primul lucru care urmează este pocăința. Pocăința în dreptul tău. Tu nu te poți pocăi pentru păcatele altcuiva. S-ar putea cineva într-adevăr să-ți greșească și să se ia de tine degeaba. Însă eu cred că într-un conflict, mai ales cel care durează de mult timp, cu siguranță vei găsi, dacă vei fi cinstit, onest, partea ta de vină. De ce nu încep cu asta? Pentru că dacă la mânie răspunzi cu mânie, tu aprinzi conflictul. Însă, oricine ar fi în ghilimele dușmanul tău, tu dacă răspunzi cu aceeași mânie, el de fapt se așteaptă, aproape că se așteaptă să primească o lovitură de la tine. Dar tu dacă te duci înaintea lui... Și zici, îmi pare rău, îl dezarmezi. Și dintr-o dată și persoana respectivă s-ar putea, nu sigur, dar s-ar putea să-și dea seama, stai mă că ăsta n-are nimic cu mine. Și atunci se schimbă situația. O vorbă blândă face mai mult decât orice. Nu degeaba ni se spune, lăsați mânia. Și mai apoi, în situații care nu depind de noi, care sunt total împotriva noastră, trebuie să folosim această armură de protecție. Și de asemenea, armele de atac pe care Dumnezeu ni le dă, despre care o să vorbim imediat. Noi nu putem produce binecuvântări? N-avem cum. Dumnezeu e Cel care ne dă binecuvântări, însă putem curăța terenul inimii noastre. Sunteți de acord? Aproape când vine să fac o pauză aici și să zic... Hai să ne examinăm acum. Mânia, supărarea, neiertarea, necredința sunt piedici care ne ascund ca o ceață voia lui Dumnezeu. Tot în Efeseni, în 4:27, poate vă și notați și faceți din asta un studiu acasă. Spune așa, nu dați prilej acuzatorului. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că de fiecare dată când tu pe foc, în loc să aduci o găleată de apă, tu arunci un spray din ăla care explodează, tu nu vei stinge conflictul. Și tu vei da în continuare apă la moară acuzatorului. Și conflictul se va înteți. Și atunci avem un diabolos care vine și șoptește la ureche. Uită-te la tine, mare om al lui Dumnezeu. Cum te-ai purtat tu cu soția ta sau cu soțul tău? Mai zici că ești creștin? Ha? Uite cum te-ai comportat. Uite cum ți-ai tratat copiii. Ce ați faci pe Sfântul în laudă? Ridici mâini și stai înaintea lui Dumnezeu. Sfântule, ați auzit asta vreodată? Ați recunoscut vocea? Pentru că tu poți să-i rup gura dușmanului și vorbim aici de diabolos, de acuzator, spunându-i, eu mi-am cerut iertare, sper că ai făcut-o. Eu mi-am cerut iertare. Deci odată ce eu mi-am cerut iertare de la soția mea, de la soțul meu, poate v-ați certat în drum spre biserică și ați intrat aici cu un zâmbet din ăla, aproape vă crapă fața de forțat ce e. Ridic mâna, a vinovat, vă spun cinstit. E foarte greu să te închini după aia lui Dumnezeu. Pentru că acuzatorul abia așteaptă să-ți dea în freză. Te-a prins și ți-a dat. De ce? Unde este siguranța ta? Dacă tu ți-ai cerut iertare lui Dumnezeu, dacă tu ți-ai cerut iertare soției tale, acum folosesc chestia cu soția și soțul, da? Mă iertați. Tu ești drept înaintea lui Dumnezeu. Poți să crezi? Dacă ai făcut-o sincer. Și Dumnezeu te iartă. Pentru că vrea să-ți dea mai mult. Vrea să te binecuvânteze mai mult. Mare om al lui Dumnezeu! Cum stai cu cititul Bibliei? Ai făcut-o în săptămâna asta? Și te-ai rugat în fiecare zi? Da? Și cu pornografia cum mai stai? Ai citit, nu? Te-ai rugat? Mare om al lui Dumnezeu! Și vrei să fii lider? Unde? La laudă? La copii? Tu? Sună cunoscut? Știți a cui e vocea asta? A diavolului. Iar dacă noi nu știm cine suntem în Hristos și nu știm că ne-a iertat așa cum am cântat astăzi, noi ne-am fript. Noi trăim într-o bătălie spirituală. Nu este timp de croazieră. Suntem pe un vas de luptă. Mare om al lui Dumnezeu. Așa este. Într-adevăr, am dat click acolo unde nu trebuia. Dar știi ceva? M-am dus după aia și i-am spus cuiva și m-am rugat. Și Dumnezeu m-a iertat. Na. Tu poți să răspunzi așa. Sper că nu faci același lucru în fiecare săptămână. Atunci îl faci degeaba, probabil. Dar când noi recunoaștem vina noastră, noi dezarmăm acuzatorul nostru. Noi când cerem iertare celui de lângă noi, atunci când îi greșim, și când îi cerem iertare lui Dumnezeu, degeaba mai vine acuzatorul după aia. Tu poți să întrebi și tu cine ești? Ai vreo treabă în toată povestea asta? Poate ai treabă. Eu mi-am cerut iertare. Eu sunt drept înaintea lui Dumnezeu. Nu pentru că eu ceea ce fac este drept, ci pentru că mi-am cerut iertare și dreptatea mea este în Hristos. Mă uit la circumstanțe din viața mea, aș putea să vă povestesc mai multă, nu vreau să sune ca o mania, nu o să o fac, dar eu personal trec prin niște situații, unii dintre voi care sunteți mai apropiați, cunoașteți problemele și îmi dau seama și săptămâna asta m-a lovit ca un tren toată situația asta. Eu îmi dau seama că atunci când trec prin probleme mai multe care se adună, încep să devin amar. Încep să devin neiertător, încep să mă gândesc la tot ce mi-au făcut toți și nu este ok. Pentru că, de fapt, ceea ce fac eu este, în loc să dau lui Dumnezeu poverile mele, eu le țin pe umerii mei. Și așa nu se poate. Însă mi-am dat seama și chiar vorbeam cu cineva cu care m-am rugat săptămâna asta și împreună ne-am cerut iertare și am cerut lui Dumnezeu să ne curețe. Și vă spun, pacea care a venit și odihna care a venit peste mine a fost incredibilă. La fel cum și atacurile din zilele următoare. Ca să-mi aduc aminte, cum adică ai scăpat? Cum adică ai pace? Păi stai puțin, ta și conflictele aia și probleme. Nu. Eu i le-am dat lui Dumnezeu. Punct. Dacă vă spun că n-am avut nicio problemă de atunci, aș minți. Pentru că asta este o luptă pe care o port în fiecare zi, până când probabil problemele se vor rezolva, care probleme niciodată nu se vor rezolva până când nu ajungem în cer. Dar lupta noastră trebuie să fie una activă. Iar noi trebuie să cunoaștem cine suntem. Unii dintre voi sunteți atacați prin situații dificile. Boală, sărăcie, conflicte interfamiliale, descurajare, depresie chiar. Și pot să fac o listă întreagă. Chiar și în biserică. Eu cred că noi ca biserică suntem provocați. O să vă zic câteva lucruri legate de chiar situația noastră financiară. O să discutăm peste câteva săptămâni într-o întâlnire de membri. Există probleme din punct de vedere financiar. Colectele noastre au scăzut dramatic în ultimul timp, cu cel puțin 30%, și aici nu mă raportez la perioada de vară-toamnă comparativ cu iarnă. Mă refer comparativ cu iarna trecută, când situația noastră financiară era oarecum aceeași. Și bineînțeles că există ispite și te gândești, păi stai mă, dacă eu nu pot să-mi acopăr facturile, atunci ce rost mai are să dau? Și așa pierzi viziunea care ți-a dat-o Dumnezeu ca și membru în biserica asta. Ce rost mai are să ajut pe cineva? Și ce rost mai are să dau în fondul acela social? Apropo, luna viitoare contul nostru este zero în ceea ce privește situația cu contul social. Noi nu mai putem să ajutăm pe nimeni. Și nu spun asta ca să vă zic vouă care aveți nevoie, nu mai veniți la mine. Vă rog, veniți, s-ar putea să se schimbe situația. Dar eu vă spun, suntem atacați ca și biserică. Întrebarea este cum răspundem la toate lucrurile astea. Și ca și biserică, ne uităm la clădirea noastră care stagnează. Să știți că ne rugăm constant. Nu este zi în care să nu discutăm, să căutăm soluții. Să ne rugăm. Și voi care vă rugați în cercurile de casă, știu că o faceți. N-am lăsat o baltă. Ea este acolo, este aproape o treime gata și ea va înainta. Am încrederea că ea se va termina. Și poate nu peste mult timp. Dar este o provocare și te gândești, ce rost mai are, mă? Și este un atac spiritual și în partea asta. Ce rost mai are? O să facem mai târziu încă o colectă. O să încercăm să, de fapt încercăm de un an și ceva să vindem cele două clădiri care le avem. Nu se mișcă nimic. Ce rost mai are să ne rugăm? Oricum nu se întâmplă nimic. Auziți vocea? Eu cred că suntem atacați și ca biserică. Și dacă Dumnezeu ne-a spus profetic legat de relații, oameni buni, haideți să ne deșteptăm. Dragi frați și surori, și eu mă pun primul pe listă, haideți să ne deșteptăm să recunoaștem că există probleme și acolo unde există, să le rezolvăm atât cât ține de noi. Dacă vrem ca binecuvântările lui Dumnezeu în 2013 să fie peste noi. Amin? Diavolul ne atacă în domeniul siguranței noastre în Dumnezeu. Așa a fost de la început. Diavolul pune, ia cuvinte de-a lui Dumnezeu și încearcă să le sucească. Mai țineți minte ce a zis șarpele Evei? Oare chiar a spus Dumnezeu că n-ai voie să mănânci? Dumnezeu a spus clar, în ziua în care vei mânca, vei muri. Oare chiar a spus? Uite ce frumos e! Dumnezeu știe, Dumnezeu nu v-a zis totul. Dar dacă voi veți mânca, veți fi ca El. Și a sunat plauzibil. Sună plauzibil și pentru noi, pentru că minciunea este aceeași, când e vorba de atac spiritual. Primul lucru pe care îl va ataca diavolul într-o luptă spirituală este mintea ta. Este cunoștința ta în cuvântul lui Dumnezeu și va încerca să sucească toate aceste lucruri care le-a spus Dumnezeu. Amintiți-vă de Iisus, până și lui Iisus i s-a întâmplat asta. Când a fost ispitit, diavolul a zis, cu cuvântul lui Dumnezeu, i-a zis lui Iisus, culmea, lui Dumnezeu i-a zis, care a scris cuvântul. Nu scrie acolo, fă cu tare lucru, și Iisus a zis, înapoi a mea, Satan, scrie să nu-L ispitești pe Dumnezeu. Și a răspuns înapoi, tot cu cuvântul. Și aici vorbim de o cunoaștere solidă a cuvântului Dumnezeu, cu care vom încheia și mesajul de astăzi. Care dintre voi n-a auzit ispita? Sigur că poți să iei, doar toți iau. Nu zice fură, toți iau. În Biblie scrie clar, nu fura. Este o poruncă, nu fura. Ci mai bine lucrează cu mâinile tale la ceva bun ca să poți să ai și să dai și celui care nu are. Biblia spune clar, nu fura. Diavolul spune, păi toți iau, toți colegii tăi. Ce dacă e numai un șurub? Amă, un șurub, hai să fim serioși. Ați prins ideea? Ăsta este diavolul care pervertește. Sau, deși în Biblie scrie clar, nu vă îmbătați cu vin, hai pe ea, hai mă, fii și tu de gașcă, ce o să zică colegii tăi? Bine, nu o să beau vin, o să beau vodcă. Că nu zice nimic de vodcă. Nu, glumesc acum, dar ați prins ideea. Diavolul va veni și va încerca să te deruteze. Va încerca să te ia de pe drumul lui Dumnezeu, unde Biblia spune clar și dacă Dumnezeu ți-a vorbit din Biblie despre ceva clar să nu faci, nu fă! Indiferent cât de frumos sună. Dar cum sună cu ispita sexuală înainte de căsătorie? Biblia spune clar. Nu sex înainte de căsătorie. Este pentru protecția ta. Și aici nu vorbim de boală. Vorbim de inima ta. Dar Dumnezeu ne înțelege că suntem oameni. Și știți cum e cu periuța de dinți când o iei din magazin? Periuța de dinți nu se încearcă, nu? Dar noi gândim nu în termen de periuțe de dinți, ci de papuci. Când e vorba de a avea sex înainte de căsătorie. Păi normal că o să încerc, dacă nu mi-e bună. Ați auzit? Cei tineri? Cu siguranță ați auzit ispita asta. Păi normal că o să încerc, dacă nu vă potriviți sexual. Eu tâmpenie chestia asta. Cum adică nu te potrivești sexual? Nu există așa ceva. Dumnezeu te-a făcut să te potrivești sexual cu partenerul tău, viitorul tău soț sau soție. Cum adică nu te potrivești? Dar diavolul spune, încearcă. Deși Biblia scrie clar, nu. Așa că trebuie să luăm brâul adevărului. Brâul, folosind imaginea unui soldat roman din timpul acela, apropo, un soldat roman era probabil cel mai iscusit soldat care exista pe planetă atunci, avea echipamentul cel mai potrivit și pentru că era cunoscut pentru toți oamenii, Pavel folosește această analogie cu soldatul roman. Uitați-vă la un soldat roman, zice. Brâul, soldații aveau un brâu, brâul era echipamentul, sau cum să zic, numărul 1 în ceea ce privește echipamentul. Brâu ținea totul împreună. De brâu se atașa, mai târziu o să vedem, platoșa care era peste pieptul tău. Dacă brâul nu era strâns bine și legat acolo, platoșa ta fâlfăia și la o luptă cor la cor putea să-ți bage sabia în inimă. Brâul adevărului. Vorbim despre integritate. Diavolul, dacă ești integru, nu te poate ataca în sensul să cazi în ispită, dacă tu ești integru înaintea lui Dumnezeu. Este fundamentul creștin. Fie că e vorba despre Iisus, care este calea, adevărul și viața, da? Și că nu există altă religie în afară de creștinism și Iisus, care este adevărul, sau fie că este vorba despre adevărul ca și onestitate și mod de viață, adevărul este fundamental. O să vă spun ceva, în special celor tineri. Probabil că ați auzit deseori spunându-se, bă, nu fi fraier, mă, bă, nu fi fraier, mă, nu fi fraieră. Păi normal, am auzit odată cu urechile mele pe cineva, a spus, păi normal că dacă mi se oferă ocazia să-l fur, o să-l fur. Și din păcate este o trăsătură noastră ca și români. Este adevărat. Din acest motiv avem și o reputație proastă. Eu nu zic că toți sunt așa. Slavă Domnului, nu sunt așa. Și aici cred că creștinii trebuie să aibă un punct de vedere foarte clar. Vreau să știți că tot timpul, chiar și în secolul 21, cei care sunt integri vor fi apreciați chiar și de necreștini. Uitați-vă, de cele mai multe ori necreștinii care angajează alți oameni vor să aibă creștini. De ce? Pentru că, în general vorbind, ei au o reputație bună. Și ți se încredințează lucrul și nu mai trebuie să fii verificat așa cum este un altul care nu e serios. Deci oamenii caută astfel de oameni integri. Deci nu vă luați după lucruri de genul, hai mă să fim, ce adevărul, integritate, hai să fim serioși. Într-o generație ca asta vrei să mai trăiești integru? Păi nu ajungi nicăieri. O, Dumnezeu spune nu. Fiți integri și luați acest brâu al adevărului. Platoșa dreptății. Fie că e vorba de dreptatea lui Iisus, fie că este vorba de dreptatea pe care noi am câștigat-o în Iisus, atenție, platoșa ne apără doar pieptul. Platoșa apăra inima, da, organul vital la un soldat. În lupta corp la corp, cu acele săbii mici, cum aveau romanii, era foarte ușor să primești o lovitură dacă ți se bălângănea scutul sau dacă nu erai bine echipat. Dar platoșa dreptății este pentru tine exact ceea ce a însemnat și pentru un roman. Îți apără inima. Și aici nu mă refer la carne, ci la cine ești tu. La asta se referă. Dacă te întorci și fugi, nu vei mai fi protejat. Dacă uiți despre faptul că ești drept prin Iisus Hristos și diavolul vine și te atacă, cine ești tu, mă? Cine ești tu? Dar cine ești? Cine te crezi tu, băi, păcătosule? Uită-te la tine. Dacă tu te întorci atunci cu spatele și zici, așa este, imediat vei primi o săgeată în spate. Spiritual vorbind. Dar dacă tu stai cu platoșa spre diavol, poate să facă ce vrea. În platoșă nu intră nimic. Eu sunt drept și sunt drept prin dreptatea lui Iisus, nu prin dreptatea mea. Și acolo unde am greșit, apropo, mi-am cerut iertare, diavole, înapoi a mea. Și să știți că atunci când ne luptăm cu diavolul așa, el pleacă de la noi. Pentru că vede că nu ne poate înfrânge. Așa a făcut și cu Iisus. Când a văzut că nu poate să facă nimic, a plecat de la el până la o vreme. Cu siguranță a venit de multe ori înapoi și în viața lui Iisus. Și și în viața noastră. Dar dacă tu ești drept și dreptatea ta este sfințenia lui Dumnezeu, dreptatea pe care ți-a câștigat-o Iisus pe cruce, tu ai dreptul să stai în fața lui Dumnezeu și să spui, da, sunt păcătos, dar sunt iertat. Știu că am fost un măgar, da, cu soția mea, sau cu prietenul meu, sau cu fratele meu, sau cu sora mea, dar mi-am cerut iertare. Și stau drept înaintea lui Dumnezeu acum. Da, s-ar putea să treacă un pic de timp până uită tot, dar eu stau drept înaintea lui Dumnezeu. Înțelegeți cum funcționează? Este vorba de dreptatea lui Dumnezeu și nu dreptatea noastră. Și vorbește mai apoi despre râvna Evangheliei Păcii. Vorbește de acea încălțăminte. Și eu spun, nu lăsa pe diavol să aibă inițiativa. Vorbește despre acea încăpățânare de a merge înainte, exact ca și Evanghelia. Și asta este o parte din noi care suntem creștini. O să spunem, oriunde mergem. Nu putem să spunem că unul are brâul adevărului, unul are platoșa dreptății, dar te duci tu și evanghelizezi, da? Ați văzut vreodată un soldat numai cu sandale? Cred că arăta caragios. Vine și altul numai cu brâul, vine altul numai cu sabia. Închipuiți-vă o armată de genul ăsta. Arăta penibil. Cred că și dușmanul ar râde de ei. Și în primul rând, fiind neechipat complet, tu nu poți să te aperi, nu poți să ataci. Stai acolo așteptând săgeți. Dar spune, echipați-vă cu tot echipamentul. Deci, aveți această încăpățânare de a merge înainte, indiferent cât de greu este, prin provocări, prin încercări. Fiți încăpățânați, înfigeți-vă călcâiele și mergeți înainte. Romanii erau cunoscuți, echipamentul roman era cunoscut de toate armatele din prejur. Se zicea că aveau cele mai bune sandale care existau la ora aceea. Aveau niște sandale cu cuie destul de ergonomice, puteau să parcurgă distanțe mult mai mari decât ceilalți. Și atunci, soldații romani aveau un avantaj extraordinar, în sensul că dacă urmăreau o armată, armata din față se gândea, a, noi mergem până aici și ne oprim pentru că știm că nici ei nu pot să vină după noi mai mult decât am mers noi. Greșit! Ei aveau niște sandale care puteau să facă o distanță probabil dublă și să se simtă mai odihniți decât ceilalți. Despre asta vorbește. Fiți încăpățânați în cel mai bun sens al cuvântului. Aveți această râvnă de a merge înainte. Nu vă lăsați doborâți când sunteți în greutăți. Când sunteți în luptă spirituală. Mergeți înainte. Scuze. Mergeți înainte. Aveți această râvnă. Sunt atât de îngrijorat de situația mea. Pensia, servici, familie, sănătate. Oh, ce să mă mai fac? Mergi înainte. Ai aceeași încredere care ai avut-o și până acum. Apropo, adu-ți aminte ce a făcut Dumnezeu în viața ta până acum. Adu-ți aminte ce a făcut. Dar faptul că am fost scăpat din ea nu mai are nicio importanță acum. Important e că acum sufăr. Și nu vreau deloc să iau în bagiocuri acest lucru. Vă spun sincer, vorbesc cât pot de serios. Te-ai simțit vreodată așa? Faptul că ești mântuit și că ajungi în cer, aproape că nu are nicio valoare. V-ați simțit așa? Când ești acolo, când ești cu capul sub apă, primul lucru care ai nevoie este să scoți capul din apă și să iei o gură de aer. Și exact așa ne simțim. Și noi uităm. Uităm că am fost mântuiți. Am fost scoși din iad. Și noi uităm că cuvântul mântuire înseamnă salvare, care nu înseamnă neapărat doar salvare din iad, ca să ajungem în cer, ci o salvare continuă. În fiecare situație. Amin? Amin. Despre asta se vorbește. Tu ai fost mântuit și vei fi în continuare. Nu degeaba Dumnezeu promite biruință și ni le dă. Ați avut biruință în viața voastră de creștin vreodată? Cu siguranță. Le-ați notat undeva? Da? Aveți jurnalul propriu? Sper că aveți, pentru că în zilele grele va trebui să-l răsfoiți. Să vă uitați la ce a făcut Dumnezeu. Biblia spune că vor veni astfel de momente, că deși am fost mântuiți, vom fi protejați de ispită. Chiar în momentul în care suntem atacați. Dumnezeu ne dă această protecție. Și că celui care va birui, îi se va da coroana vieții și va domni împreună cu Domnul gloriei pentru totdeauna. Noi uităm lucrurile astea. Tu, dacă vei birui, vei trece prin ispite. Tu vei putea să crești din punct de vedere spiritual. Dumnezeu nu-ți dă o situație mai dificilă decât poți să o duci dacă ești în Hristos. Știai asta? Sigur știați. Ei bine, împreună cu problema îți dă și scăparea. Problema este că trebuie să stai conectat de Dumnezeu. Să fii total dependent de El, pentru că altfel nu merge. Nu merge altfel. Să știți că creștinismul nu e pentru cei slabi. Nu ai ce căuta într-o luptă creștină. Nu poți să fii creștin dacă ești slab. Cine își bate joc de creștin, habar n-are ce spune. Pentru că ei sunt cei mai mari luptători. Adu-ți aminte când colegii tăi își bat joc de tine. Adu-ți aminte ce greu e pentru tine când mergi la școală și colegii își bat joc de tine. Pocăit? Nici măcar nu știu ce înseamnă cuvântul pocăit. Vine de la cuvântul căință, regret, întoarcere, 180 de grade. Asta înseamnă. Ce e rău în asta? Să te întorci de la lucrurile rele. Dar e greu. Și știu că sunt unii dintre voi care poate nici azi dimineață nu s-au putut da jos din pat, știind ce îi așteaptă în ziua asta. Sau în ziua de mâine, când vă merge din nou la muncă. Vreau să știți un lucru. Dumnezeu vă va binecuvânta pentru credincioșia voastră. Dumnezeu vă va binecuvânta și spune ferice de cei care suferă din cauza numelui meu, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Amin! Adică așa să fie. Biruie până la capăt, mergi până la capăt, fii încăpățânat. Și când treci prin lupte dificile, spirituale, situații grave, adu-ți aminte de aceste promisiuni ale lui Dumnezeu, pentru că ele sunt pentru tine. Sabia Duhului, gata cu armura de protecție, acum vorbim de armele de atac. Și o să încerc să mă apropii de capăt, pentru că vreau să ne și rugăm la sfârșit. Cuvântul lui Dumnezeu este inspirat chiar de Dumnezeu. 2 Corinteni 2 cu 11 spune să nu lăsăm pe Satan să aibă vreun câștig de la noi, pentru că el pune la cale planuri diabolice, da? Diabolos. Să ne încredem în cuvântul lui Dumnezeu care are autoritate. Să folosim cuvântul lui Dumnezeu exact cum l-a folosit și Iisus în lupta directă cu inamicul, cu diavolul. Când a fost ispitit Iisus, primul lucru care l-a făcut, n-a vorbit din știu eu, filozofie, a vorbit din cuvântul lui Dumnezeu. Este scris. De 3 ori a fost ispitit, de 3 ori a zis Iisus, este scris. Unde este scris? În Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu. Este o armă. Ea este ca o sabie care taie, este ca o sabie care are două tăișuri, care taie, care desparte măduva de os, care desparte sufletul și așa mai departe. Ea este puternică. Din acest motiv, Dumnezeu ți-a pus-o în mână dacă ești soldat. Folosește-o. Folosește-o și nu spun asta ca o poruncă în sensul, acum trebuie să stăm să studiem. Când studiezi din cuvântul lui Dumnezeu, tu de fapt îi spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să te cunosc mai bine. Și vei vedea că anumite pasaje peste care deseori ai trecut îți vorbesc exact în situația respectivă. Și când diavolul vine să te ispitească sexual, îți aduce aminte că tocmai ai citit unde scrie fiți puri, fiți puri. Și asta este o armă și când diavolul aude de arma lui Dumnezeu, nu poate să reziste și pleacă. Amin? Este important să fim plini de cuvântul lui Dumnezeu? Eu cred că da. Să știți că nimeni nu o să fie prea eficient dacă nu strânge cuvântul lui Dumnezeu în inima lui. Și vreau să vă spun vouă, tinerilor, și nu numai, dacă citiți în Proverbe, scrie acolo, în Psalmul 119, ascund cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Nu o să uit niciodată, căci ele mi-au păzit viața. Rugăciunea, și cu asta încheiem, diavolul nu e speriat absolut deloc de proclamații nesustinute în rugăciune. Poți să proclam tu cât vrei. Dacă viața ta în cămăruță, acolo unde ești numai tu cu Dumnezeu, nu este consistentă, poți să proclam ce vrei și cât vrei. Dar când te rogi, când viața ta și când de rugăciune o unești cu cuvântul, există putere. Și Dumnezeu ne cheamă să o folosim. Aș vrea să vă citesc Romani 8, dar nu mai este timp. Mi-ar place tare mult să citiți acolo. Vă rog frumos, luați ca temă și nu o lăsați pe mâine, pe poimine, când ajungeți acasă, Romani 8. Să vedeți acolo versete biruitoare. Nu este nicio condamnare și așa mai departe. N-ați primit un duc de robie, ci unul de curaj. Citiți Romani, capitolul 8. Suntem gata pentru binecuvântările pentru acest an? Aș vrea să invit echipa de laudă în față. Iisus în Ioan 16 cu 23 spune: veți avea presiuni în lume, dar eu vă dau pacea mea. Și nu vă dau cum vă dă lumea. Pacea mea rămâne. Să nu ne speriem de diavol, pentru că, apropo, puterile lui sunt limitate. Noi suntem mai slabi decât diavolul. Da? Însă să nu ne speriem de el, pentru că împreună cu tata, da, mai țineți minte ce am zis la început? Vom fi scăpați de vânătăi. Luați acest echipament și haideți să cerem lui Dumnezeu binecuvântare în acest an 2013. Aș vrea să facem să ne rugăm pentru trei lucruri. Cu siguranță nu o să avem timp să stăm foarte mult, pentru că e timpul destul de înaintat, dar cum ar fi să luați aceste lucruri în cercurile voastre de casă, în rugăciune și să continuați cu ele. Aș vrea să ne rugăm pentru conflicte în biserică. Dacă știi că sunt probleme astăzi, nu mâine, astăzi, mi-ar place, luați o cafea împreună și rezolvați-o acum în numele lui Iisus, pentru că dușmanul tău nu este cel din fața ta și nu este fratele. Amin? Vreți să facem asta? În al doilea rând, ne vom ruga pentru situații dificile prin care treci, fie că e vorba de crize financiare majore sau sănătate, conflicte cu cineva, orice ar fi. Poate ai probleme la muncă, roagă-te, ia pe cineva de lângă tine și roagă-te. Hai să facem din întâlnirea asta o întâlnire de rugăciune, vreți? Dumnezeu ne cheamă la astfel de lucruri. Dacă ești nou, poate asiști, poate pur și simplu vrei să te alături unui grup, chiar dacă poate nu vrei să te rogi cu voce tare, dar dacă vrei, fă-o. Ne vom ridica imediat în picioare și în al treilea rând, am zis, 1, conflicte în biserică, hai să le rezolvăm astăzi, 2, situații dificile prin care treci, 3, dacă vrei să derutezi o armată, și noi suntem o armată, distruge comandanții, distruge liderii și atunci totul se va duce de râpă. Aș vrea să vă rog și în numele prezbiterilor și în numele liderilor, toți care suntem aici, rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru liderii voștri, rugați-vă, binecuvântați, sprijiniți în rugăciune, avem nevoie de asta. Pavel, marele Pavel, a spus: rugați-vă pentru mine. Chiar în acest pasaj, după ce a vorbit de armura lui Dumnezeu, rugați-vă pentru mine. De ce? Avem nevoie de asta. Tu ai nevoie de asta, eu am nevoie de asta, noi toți avem. Hai să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să lăsăm primul lucru care l-am zis la sfârșit, și anume, atunci vreți să-și ceri iertare, pentru că nu este timp, dar mi-ar place să nu pleci de aici fără să-și ceri iertare sau să cauți pacea cu prietenul tău, cu fratele tău sau sora ta. Poate vă rugați câte doi și vă rugați pentru situații dificile, da? Deci facem asta, ne rugăm pentru situații dificile, acolo unde ești foarte atacat din punct de vedere spiritual acum. Și 2, ne rugăm în continuare, fără pauză, pentru liderii noștri, pentru biserică. Amin.